เคยสังเกตไหมคะว่าตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยโรงเรียนของเรามันก็จะมีเรื่องราวลึกลับเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าแบบจริงไหมนะแต่เราก็หลอนถ้าเราจะต้องค้างโรงเรียนแบบค้างคืนอะไรเงี้ยเช่นมีการทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องค้างคืนที่โรงเรียนเนาะหรือว่ามีเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาแบบล้อมวงกันเล่าเรื่องผีอะฟิลว่าเฮ้ยแกรู้ป่ะว่าห้องน้ําข้างล่างอะมีคนชอบแบบได้ยินเสียงคนร้องไห้อะหรือว่าตึกข้างหลังเนี่ยชอบมีคนเห็นเงาแปลกๆตอนหลัง6โมงเย็นไปแล้วอะไรมันจะต้องมีแบบเวลาที่เป๊ะด้วยนะคือเวลาที่เด็กๆควรจะกลับบ้านไปแล้วแต่ว่าเอ๊ะในเมื่อแกไม่กลับแกจะได้เจอเรื่องแปลกๆอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าตอนเด็กๆนะโรงเรียนเรานี่ก็คือเราเป็นนางรำใช่มั้ยเออถึงเห็นเราปูปราดอย่างงี้เป็นนางรำโรงเรียนนะคะรำไทยซึ่งเราก็ต้องซ้อมรำถึงเย็นอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องเล่าแหละห้องซ้อมรำห้องนี้นะจะมีแบบความน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเองก็ไม่เคยเจออะไรแบบนั้นนะทุกคนตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราว่ามันก็อาจจะเป็นความกลัวไปเองความหลอนอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าหลอนๆในโรงเรียนหรือว่าโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีความเก่าแก่เป็นพิเศษเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นมหาวิทยาลัยหญิงที่เกาหลีใต้ค่ะทุกคนมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะชื่อว่ามหาวิทยาลัยสตรีซุกมยองค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1906นะคะก็100กว่าปีแล้วสถาบันศึกษาเอกชนแห่งแรกของเกาหลีสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาหญิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากๆที่เกาหลีใต้นะก็อาจจะมีการไปถ่ายหนังถ่ายซีรีส์ที่นี่บ่อยๆค่ะเนื่องจากความเก่าแก่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีตำนานเรื่องเล่าลึกลับอะไรต่างๆที่ติดมากับมหาวิทยาลัยนะคะอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยก็จะมีความหลอนนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช่ไหมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็จะบอกลือกันว่ามักจะมีคนเห็นผู้หญิงที่แบบเหมือนยืนอยู่ในตู้แต่ว่าการยืนของเธอเนี่ยมันค่อนข้างผิดธรรมชาติค่ะเพราะว่าเธอหันหัวมาทางข้างหลังได้แบบเกาสิบเฮ้ยขนลุกอ่ะกลัวอ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นนะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีแบ็กอัพไงมันเป็นเรื่องที่แบบเล่าว่ามีคนเห็นแต่ว่าความหลอนสำหรับเราคือภาพน่ากลัวแต่ที่มาที่ไปยังไม่น่ากลัวมากแต่อีกเรื่องนึงก็คือตึกดนตรีค่ะคือคนก็ลือกันว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ตึกดนตรีถึงตอนดึกๆนะแล้วได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเนี่ยเราต้องแบบรีบหนีออกมาเลยนะเพราะนี่คือความเฮี้ยนของตำนานมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะเพราะมันมีคดีที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้ววันนี้มิ้นก็จะนำคดีนี้มาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มิ้นสวงนะคะเมื่อกี้เปิดเรื่องราวว่าแบบเฮ้ยมันมีความลึกลับนะแต่ละโรงเรียนที่เราเรียนมาหรือว่ามหาวิทยาลัยมักจะมีเรื่องเล่าที่แบบแกตึกนั้นน่ากลัวอะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีเหตุผลวันนี้มิ้นจะมาแนะนำซีรีส์นะคะให้ทุกคนได้สนใจแล้วตามไปดูกันซีรีส์ชื่อว่า Shadows เงาล่าตายนะคะสามารถดูได้ที่ View Streaming แล้วตอนนี้7ตอนนะคะคือเรื่องราวของ Shadow เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับในโรงเรียน Saint Rollins ค่ะพระเอกเนี่ยเป็นเด็กใหม่ที่ย้ายเข้าไปอยู่ที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปนั่งที่ของรุ่นพี่คนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับเออแล้วทุกคนในโรงเรียนก็จะแบบเฮ้ยไอเด็กใหม่คนนี้มานั่งที่พี่คนนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นโรงเรียนชายล้วนนิดนึงนะคะย่อยๆอีกนิดนึงก็คือพระเอกเนี่ยชื่อว่าแดนค่ะเล่นโดยน้องสิงโตปรัชญานะคะหลายคนอาจจะเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วนะก็เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนค่ะแต่ว่านอกจากการที่แดนมานั่งที่เก้าอี้รุ่นพี่คนนี้ที่หายตัวไปแล้วเนี่ยแดนเขาก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นเขาเป็นคนที่นอนหลับแล้วมักจะเห็นเงาประหลาดค่ะเหมือนคล้ายๆอาการผีอำแต่ว่าเงาเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำร้ายแดนอะไรแบบนั้นนะคะเหมือนกับเข้ามาบอกอะไรบางอย่างแล้วก็พาเขาไปเที่ยวมิติอื่นๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแดนเขามีปัญหาของเรื่องของการนอนหลับหรือเปล่าก็เลยมี Brothers เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้นะคะ Brother เนี่ยก็เล่นโดยคุณอัดอัศดาค่ะในเรื่องชื่อว่า Brothers อนุรักษ์นะคะสำหรับใครที่เรียนโรงเรียนคาทอลิกมานะจะพอนึกภาพออกเลยว่าโรงเรียนชายล้วนมีคุณพ่อมี Brother อะไรเงี้ยแล้วเซตอัพในหนังเนี่ยจะแบบเป๊ะกับความเป็นจริงมากๆเพราะว่ามิก็เรียนโรงเรียนคาทอลิกมานะคะก็ค่อนข้างรู้สึกแบบกลับไปนึกถึงเรื่องราวเก่าๆตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่อะค่ะ แล้วก็มีตัวละครอีกตัวนึงที่แบบไม่พูดถึงไม่ได้เลยในเรื่องเนี่ยชื่อว่านายค่ะแสดงโดยน้องฟลุ๊กนาทัชนะคะก็แฟนคลับเขาเยอะอยู่แล้วนะซึ่งน้องฟลุ๊กเนี่ยในเรื่องเขาก็เล่นเป็นแบบ LGBT ในโรงเรียนแล้วก็จะแบบโดนบูลลี่โดนกลั่นแกล้งโดนล้อด้วยความที่เขามีความเป็น LGBT อะไรแบบนี้เนาะซึ่งนายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเห็นใจแดนเห็นใจพระเอกนะคะว่ารู้ว่าแดนเนี่ยกำลังพบเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้มีความเหนือธรรมชาติหลายๆอย่างแล้วก็นายเนี่ยเขาก็ช่วยให้แดนได้ผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่างอ่ะถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเอาเองก็จะมีความดูแล้วก็ใจฟูนะคะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นคุณเฟียสพัชชาท็อปเลซี่ล็อกซี่นะคะแล้วก็มีนักแสดงสาวอย่างน้องใยใหม่ด้วยค่ะตอนที่ดูเนี่ยก็จะมีอารมณ์หลากหลายค่ะทั้งเรื่องของการสืบสวนสอบสวนทั้งเรื่องของการลุ้นการตื่นเต้นแล้วก็ตัวละครแบบมองไม่ออกว่าใครเป็นใครอย่างเช่นแบบคนนี้มาดีหรือมาร้ายนะหรือว่าจริงๆแล้วคนนี้เหมือนจะดีเลยแต่มันมีอะไรแปลกๆมันมีความอะด้วยความที่มันเป็นซีรีส์สืบสวนลึกลับนะมันก็ยังจะมีความแบบให้เราคลุมเครือให้เราต้องแบบคิดตามว่าใครเป็นใครอะไรแบบนี้ก็คือสนุกค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นซีรีส์ไทยถ่ายทำออกมาได้อย่างสวยงามเซตอัพเนี่ยความเป็นโรงเรียนแล้วก็มีความมีป่ามีเขามีคอสตูมที่แบบชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายซีนเลยที่สวยมากๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยตามไปดูซีรีส์ไทยกันค่ะแล้วก็ขอบคุณวิวด้วยนะคะที่ทำซีรีส์ไทยสนุกๆมาให้พวกเราได้ดูกันค่ะเคสที่นำมาเล่าในวันนี้นะคะเกิดขึ้นในปี1990ค่ะก็จะเป็นช่วงใกล้ๆกับซีรีส์เรื่อง Shadow ที่มีเพิ่งแนะนำทุกๆคนไปนะคะจะเป็น period timeline ใกล้ๆกันค่ะมีเด็กผู้หญิงอายุประมาณ6ขวบเขาเรียกเธอว่าแจอึนนะคะปกติแล้วเนี่ยแจอึนก็จะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ไปส่งที่โรงเรียนค่ะแต่ว่าตอนกลับเนี่ยเธอสามารถที่จะเดินกลับมาเองได้เพราะว่าบ้านของเธอหรือว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยอยู่ไม่ได้ห่างจากโรงเรียนอนุบาลของเธอสักเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มองว่าแจอึนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ค่ะถึงเธอจะอายุแค่เพียง6ขวบแต่ว่าย่านที่พวกเขาอยู่เนี่ยเป็นย่านที่โอเคแล้วก็อาจจะเป็นแบบปี90ด้วยแหละพ่อแม่ยังไม่ค่อยรู้เท่าทันเรื่องของการที่แบบมีคนจะแบบมาลักพาตัวเด็กหรือเปล่าหรือมีอันตรายอะไรขนาดนั้นนะยังเป็นช่วงปีที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนมากเนี่ยยังอนุญาตให้ลูกๆออกมาเล่นข้างนอกกันนะคะปกติหลังเลิกเรียนแล้วเนี่ยแจอึนก็จะเดินกลับบ้านค่ะไม่ว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ฝนตกแดดออกหิมะตกอากาศเป็นยังไงเธอก็คือมีสเกดูที่ปกติมากก็คือเลิกเรียนปุ๊บภายใน5นาที10นาทีเนี่ยเธอก็จะเดินถึงบ้านแหละแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนปกติค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรออยู่ที่บ้านแต่ว่าแจอึนเนี่ยยังไม่กลับมาบ้านสักทีซึ่งมันเลยเวลามากๆแล้วนะคะคราวนี้คุณแม่เนี่ยก็เลยเดินไปตามที่โรงเรียนค่ะว่าเอ๊ะแจอึนเนี่ยออกมาหรือยังหรือว่ายังเล่นกับเพื่อนอยู่ในโรงเรียนนะคะคราวนี้พอคุณครูเห็นคุณแม่เนี่ยก็คุณครูก็สับสนค่ะเพราะว่าก่อนที่แจอึนจะกลับเนี่ยมีคนโทรมาที่โรงเรียนค่ะบอกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะเป็นแบบบอกว่าเป็นผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายโทรศัพท์เนี่ยก็บอกว่าปล่อยแจอึนน่ะก่อนเวลาเลิกเรียนครึ่งชั่วโมงได้เลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีธุระนะคะเดี๋ยวจะรอรับเธอให้เธอเนี่ยเดินออกมาได้เลยซึ่งคุณครูเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่จริงๆก็เลยบอกแจอึนว่าตอนนี้หนูกลับบ้านได้เลยนะซึ่งก็กลับค่ะคือตอนนั้นปี90ไงทุกคนคือโรงเรียนก็อาจจะแบบคุณผู้ปกครองก็โทรมาบ่อยๆว่าวันนี้อาจจะมารับสายนะหรืออะไรแบบนี้นะมันก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเรื่องร้ายหรือเปล่าซึ่งพอคุณแม่ได้ฟังดังนี้เนี่ยก็รู้แน่นอนนะคะว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกแน่ๆเลยแต่ว่าworst case เนี่ยเขาคงยังไม่นึกถึงว่าแจอึนจะเป็นอะไรไปแต่คิดว่าจะต้องเป็นคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวเพราะว่าปี1990หรือว่าช่วงปี90เนี่ยเป็นช่วงที่คดีลักพาตัวเกิดขึ้นเยอะมากที่เกาหลีใต้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็รีบแจ้งตำรวจนะคะตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้แบบนิ่งอยู่เฉยนะคะก็รีบมาสืบคดีค่ะคราวนี้ตำรวจเนี่ยก็บอกคุณแม่ของแจอึนว่าถ้าเกิดว่าผู้ร้ายโทรมาเนี่ยจะต้องแบบคุยอย่างนี้หน้าอะไรเงี้ยพยายามที่จะแบบใช้เวลานานๆหน่อยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะตามว่าสายโทรศัพท์เนี้ยโทรมาจากที่ไหนค่ะคราวนี้คุณแม่เนี่ยก็รอโทรศัพท์ค่ะสุดท้ายก็มีคนโทรมาจริงๆค่ะในเย็นวันเดียวกันที่แจอึนหายไปเนี่ยมีคนร้ายเสียงเป็นผู้หญิงนะคะโทรมาเรียกค่าไถ่แจอึนถึง50ล้านวอนค่ะสถานีตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้เนี่ยชื่อว่าโซกังดนนะคะก็พบว่ามีการโทรศัพท์จากโทรศัพท์สาธารณะในย่านหนึ่งแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นคนโทรนะคะสิ่งที่คนร้ายต้องการเนี่ยก็คือเงินใช่ไหมคราวนี้ก คนร้ายก็ให้บัญชีปลอมมาค่ะแล้วก็เปิดบัญชีด้วยชื่อที่ไม่ใช่แบบชื่อจริงๆอ่ะเพราะว่ามีการตรวจแล้วไม่พบซึ่งก็เลยงงว่ามันแล้วมันเปิดได้ยังไงนะแต่ว่าโอเคกลับไปใหม่ว่ามันคือปี1990นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้แบบไม่เหมือนทุกวันนี้ที่จะต้องมีการยืนยันตัวตนแบบเป๊ะๆเลยว่าเออเราเป็นใครอะไรขนาดนั้นนะคราวนี้คุณแม่เนี่ยก็โอนเงินไปที่บัญชีปลอมมันเนี่ยค่ะรอบแรก5ล้านวอนนะคะในคืนวันนั้นเลยเพื่อเป็นการแบบซีเคียวว่าลูกของฉันเนี่ยจะต้องปลอดภัยนะคะและในตอนเช้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็หาเงินมาอีก25ล้านวอนค่ะโอนเข้ามาในบัญชีซึ่งบัญชีธนาคารอันนี้เนี่ยคือธนาคารโชอังนะคะคราวนี้ตำรวจก็ใช้กำลังกว่า100นายเลยค่ะในการเฝ้าธนาคารโชอังทั่วกรุงโซลนะคะว่าจะจับตาดูว่าถ้ามีคนมาถอนบัญชีจากบัญชีนี้เนี่ยจะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนร้ายค่ะตำรวจใช้วิธีการเฝ้าสาขาเอานะคะเพราะว่าตอนนั้น CCTV หรืออะไรมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนทุกวันนี้ขนาดนั้นนะคะคราวนี้หลังจากการจับตาดูเนี่ยก็พบว่าหลังจาก2วันให้หลังเนี่ยที่มีการฝากเงินน่ะก็มีการถอนเงินเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นที่ตู้ ATM นะคะภายในห้างสรรพสินค้าลอตเต้ในเมียงดงค่ะตำรวจที่ได้รับมอบหมายที่อยู่แถวนั้นเนี่ยคือเขาไม่ได้เฝ้าอยู่ที่ตู้ ATM เนี่ยเขาก็ต้องแบบรีบวิ่งไปดูว่าตรงตู้ ATM เนี่ยมันมีใครกดเงินอยู่มีใครที่ดูจะเป็นคนร้ายบ้างนะคะตอนวิ่งไปถึงเนี่ยก็ไม่เห็นใครที่มันจะดูเป็นแบบผู้ร้ายนะแต่ว่าแวบว่าเห็นผู้หญิงคนนึงค่ะเพิ่งเดินแบบออกมาจากแถวๆตู้ ATM นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ตัวเล็กๆค่ะแต่เธอเดินแบบรวดเร็วอ่ะเดินแบบเหมือนคนมีพิรุธตำรวจก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าคนนี้จะเป็นผู้ร้ายนะคะก็เลยวิ่งไล่ตามค่ะแล้วผู้หญิงก็วิ่งหนีวิ่งแต่ว่าด้วยความที่ตัวเล็กนะแล้วตำรวจก็คือแบบผู้ชายหลายคนก็วิ่งตามนะคะสุดท้ายก็จับได้ค่ะเธอคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฮงซุนยางนะคะเราจะเรียกว่าซุนยางละกันนะเธออายุ23ปีค่ะเธอตัวเล็กมากเพราะว่าคือในรูปเนี่ยจะถ่ายกับตำรวจหญิงเนาะซึ่งตำรวจหญิงก็ไม่ได้เป็นคนที่ตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นเป็นแบบทั่วไปแต่ว่าต้องเห็นว่าซุนยังเนี่ยตัวเล็กมากจริงๆนะคะเป็นผู้หญิงแบบพะทีถ้าแบบไม่รู้อายุ23อาจจะคิดว่าอายุประมาณ18อะไรแบบนี้ได้นะคะคราวนี้ซุนยังเนี่ยก็บอกกับตำรวจว่าเออเธอไม่ได้ทำเรื่องนี้คนเดียวเพราะจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยก็เชื่อว่าเธอมีผู้สมรู้ร่วมคิดแน่นอนนะเพราะเธอเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนนึงเท่านั้นเองนะซุนยังก็บอกว่าโอเคเธอมีผู้ชายอีกคนนึงรออยู่ที่สถานีรถไฟก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยให้ตำรวจเนี่ยพาเธอไปที่สถานีโซค่ะซึ่งตำรวจก็โอเคพาเธอไปนะคะเพราะว่าต้องการที่จะจับทุกคนแล้วก็ต้องการที่จะรู้ว่าแจอึนเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะแต่เมื่อไปถึงสถานีรถไฟปุ๊บเนี่ยซุนยังก็ฉวยโอกาสตอนที่ตำรวจกำลังเผลอๆนะคะกระโดดตัดหน้ารถไฟค่ะเพราะว่าเธอต้องการที่จะคอต่อๆนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามรถไฟมันหยุดทันค่ะโหเก่งมากนะเพราะว่าคนขับรถไฟนี่คือเก่งจริงนะเพราะมันแค่เพียงพริบตาเดียวเท่านั้นเองที่เธอแบบกระโดดไปตัดหน้ารถไฟนะคะซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้ตำรวจรู้ว่าเชื่อใจผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนำเธอไปสอบปากคำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตำรวจต้องการที่จะรู้มากที่สุดก็คือว่าแจอึนอยู่ที่ไหนเด็กผู้หญิงที่ถูกเรียกฆ่าไถ่อยู่ที่ไหนหลังจากการเค้นสอบแบบเค้นจริงๆภายใน 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเธอก็พูดประโยคนึงออกมาค่ะเธอพูดว่าฉันซ่อนร่างของแจอึนไว้ในถังเก็บน้ำที่มหาวิทยาลัยสตรีซึกยองตำรวจช็อกนะคะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะไปถึงขั้นที่มีการเสียชีวิตนะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องคาดหวังอะว่าเราจะได้เด็กผู้หญิงกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยกลับสู่อ้อมอกของครอบครัวเนาะและอย่างนึงผู้ร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยก็ยิ่งไม่คิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะไปถึงขั้นแบบคดีฆาตกรรมฮงซุนยองเป็นใครคะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยค่ะเธอไม่ได้มีชีวิตแบบปกติทีบนะแต่ว่าในความที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยพ่อแม่ก็คือก็สปอยเหมือนให้ทุกอย่างในชีวิตที่ดีแต่ก็มีความแบบเธอก็ต้องทำให้ดีด้วยเหมือนแบบเธอก็ต้องเรียนเก่งด้วยถึงจะได้ในสิ่งที่ดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งเธอก็เป็นคนแบบกลางๆนะเป็นคนที่พยายามที่จะ please พ่อแม่อะไรอยากทำให้พ่อแม่รู้สึกว่าเออภูมิใจในตัวเธอคราวนี้เมื่อเธอโตเนี่ยก้าวหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนก็จะต้องก้าวข้ามผ่านไปก็คือว่าการตัดสินใจว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยอะไรดีหรือว่าจะเรียนต่อหรือจะไม่เรียนแล้วจะไปเรียนสายอาชีพอะไรก็ว่าไปนะซึ่งซุนยังเนี่ยก็เลือกที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึกมยองวูแมนยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะหรือว่ามหาวิทยาลัยสตรีแห่งนี้นั่นเองนะ ซึ่งมันก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละว่าแบบสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เก่งมากก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ลูกเราจะโตอะไรอย่างนี้แต่ความพีคคือสอบไม่ติดค่ะสอบไม่ติดนะคะแทนที่จะยอมรับความจริงแล้วก็อ่ะตั้งใจอ่านหนังสือคือเทอมนี้ไม่ติดเดี๋ยวก็รอปีหน้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออาจจะช้าไปสักปีนึงแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันก็อาจจะทําได้ก็ได้นะเธอก็เลือกที่จะปลอมเป็นนักศึกษาค่ะเอาอีกแล้วมาฟิวนี้อีกแล้วถ้าเกิดใครฟังคดีก่อนหน้านี้ก็จะรู้สึกว่าคุ้นๆนะกับคดีที่ฝรั่งเศสนะคะก็ปลอมเป็นนักศึกษาค่ะแต่ว่าเธอก็ตั้งใจว่าปีนี้ปลอมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะสอบจริงๆจะสอบให้ติดแต่ว่าปีนี้ขอแบบพ่อแม่ดีใจไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็เลยปลอมเป็นนักศึกษาซะเลยทำบัตรนักศึกษาปลอมนะคะซื้อหนังสือปลอมทำอะไรทุกอย่างที่มันเหมือนจะเข้าไปเรียนจริงๆอ่ะแล้วเธอก็เข้าไปเรียนกับทุกคนจริงๆนะคะเธอซื้อหนังสือเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และการทูตมากมายค่ะคิดว่าเธอน่าจะเรียนเกี่ยวกับรัฐศาสตร์นะเอากลับบ้านนะคะทำเป็นอ่านหนังสือคือก็ไม่ได้ทำเป็นอ่านหนังสือแต่หมายถึงว่าก็คือเธอก็คงอ่านแหละมั้งนะแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นนักศึกษาจริงๆไงแต่ความพีคคือเธอเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะหรือว่าแบบเพื่อนไปไหนอะไรทำอะไรเธอก็ทำก็คือเหมือนนักศึกษาคนนึงอะแต่ว่าไม่ได้มีชื่อเป็นนักศึกษาจริงๆค่ะจริงๆมันก็มีคนซุบซิบอยู่นะว่าเอ๊ะเป็นนักเรียนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก็คงมีคนสงสัยอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็หลอกคนอื่นจนได้ค่ะ4ปีผ่านไปไม่ได้สามารถสอบเข้าได้จริงๆนะคะก็เป็นนักศึกษาปลอมๆอยู่อย่างนั้นค่ะเธอเข้าร่วมมาในพิธีสำเร็จการศึกษานะคะแต่ว่าคือคงไม่ได้เข้าไปรับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอาจจะแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยใส่ชุดคุยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้จริงก็อย่างที่เราบอกนะคะว่าแผนตอนแรกเนี่ยมันคือการตบตาพ่อแม่แค่ปีเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะพยายามทำให้ได้นะแต่ว่าคราวนี้พอมันถล่มลึกไปมากๆอะค่ะคือการเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องใช้เงินเนาะหมายถึงว่าใช้ค่าเทอมอะไรเงี้ยแล้วค่าเทอมนั้นไปไหนล่ะก็เอาไปใช้หมดค่ะเอาไปช้อปปิ้งเอาไปใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะแล้วก็มันก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนไม่ได้จริงๆอะมันก็เหมือนแบบใช้เงินไปเยอะแล้วอะทุกคน4ปีนะคราวนี้พอเรียนจบอะพ่อแม่ก็ต้องคาดหวังแล้วว่าอ่ะก็ต้องมีงานทำไหมล่ะซึ่งมันก็คือสเต็ปต่อไปแทนที่เธอจะแบบโอเคฉันจะต้องคำคลีนแหละเพราะว่ามันไม่มีวุฒิไปสมัครงานแบบดีๆจริงจังอ่ะก็โกหกพ่อแม่อีกครั้งค่ะว่าได้งานเป็นนักข่าว KBS เหมือนกับว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยคือใครที่ได้เป็นนักข่าวคือเก่งมากๆนะเป็นงานที่เหมือนกับได้รับการยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นงานที่มีเกียรติแล้วก็เก่งอ่ะเป็นนักข่าว KBS ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีแฟนด้วยมีแฟนหนุ่มที่คบกันมาอย่างแบบมีอนาคตร่วมกันคิดว่าจะแต่งงานกันโดยผู้ชายเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเรื่องราวของชีวิตเธอเนี่ยมันคือเรื่องโกหกนะคะทั้งที่เธอมาจากครอบครัวที่ดีไม่ได้ต้องแบบลำบากอะไรเลยแต่เธอทำให้ตัวเองลำบากอยู่นะตอนนี้ค่ะคราวนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือการแบบได้งานแล้วแปลว่ามีเงินเดือนถูกปะมีเงินเดือนแปลว่าต้องช่วยค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างของที่บ้านได้แล้วแหละหรือว่าสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วคือพ่อแม่เนี่ยก็คงแบบไม่ให้เงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ซุนยังเนี่ยเริ่มแบบเครียดมากๆนะคะคราวนี้ครอบครัวของผู้ชายเนี่ยก็เริ่มพูดคุยเรื่องของการแต่งงานค่ะว่ายังไงอะไรเงี้ยซึ่งการแต่งงานก็ต้องใช้เงินแต่ว่าทำงานแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเงินเนาะมันเริ่มมีอะไรบีบคั้นชีวิตของเธอชีวิตปลอมๆของเธอนะคะคราวนี้เธอก็เลยคิดว่าฉันจะต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ให้ได้เพราะว่าการแต่งงานเนี่ยจะเป็นทางออกที่ทำให้เธอเนี่ยไม่ต้องทำงานแล้วคือลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านโดยที่แบบไม่ต้องสนใจแล้วว่าฉันมีวุฒิจริงไหมหรือว่าอะไรก็คือฉันจะมาเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูกคือสมัยนั้นอาจจะแบบว่าแต่งงานแล้วอยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก่อนที่เราจะตกเหยื่อที่ชิ้นใหญ่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีเหยื่อล่อเนาะเธอก็คิดว่าเธอต้องใช้เงินสักก้อนนึงอ่ะในการที่ทำให้ครอบครัวของผู้ชายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเธอมีหน้าที่การงานมั่นคงเธอมีเงินซื้อของแพงๆให้กับพวกเขาให้พวกเขาเนี่ยยอมรับในตัวเธอว่าแบบเป็นสะใภ้ที่อันนี้คนเนี้ยน่าแต่งงานด้วยนะหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะสิ่งที่เธอทำก็คือหางานทำไม่ใช่สิ่งที่เราทำก็คือวางแผนลักพาตัวค่ะโอ้ยไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมถึงแบบแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะทุกคนเรื่องราวเวลาเราโกหกอ่ะมันมักจะแบ นำมาสู่ความพีคที่เราคาดไม่ถึงในชีวิตอะถ้าเราเริ่มที่จะโกหกแล้วว่ามันยากที่จะหยุดจริงๆอะโอเคก็เธอก็วางแผนที่จะลักพาตัวเนาะคราวนี้ก่อนที่เธอจะลักพาตัวเนี่ยเธอก็ได้มีการลองซ้อมลักพาตัวเด็กก่อนเว้ยคือลักพาตัวเด็กประถมคนหนึ่งแล้วก็ขังเอาไว้ประมาณแบบ5ชั่วโมงเนี่ยว่าดูว่าเธอต้องทำยังไงเธอเอาอยู่ไหมอะไรเงี้ยในการที่จะแบบลักพาตัวเด็กสักคนหนึ่งจริงๆนะคะแล้ววันที่เธอคิดว่าเธอจะลักพาตัวเนี่ยมันก็มาถึงค่ะก็คือว่าเธอได้เห็นแจอึนนะคะเธอเห็นว่าแจอึนเนี่ยถือร่มค่ะแล้วร่มเนี่ยปักชื่ออยู่นะว่าเป็นชื่อแบบชื่อแจอึนอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เธอเนี่ยโทรไปที่โรงเรียนที่แจอึนเรียนค่ะแล้วก็เหมือนบอกชื่อว่าสวัสดีค่ะดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงแจอึนนะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบโรงเรียนเนี่ยเชื่อว่าอ๋อก็รู้ชื่อนักเรียนนี่อะไรเงี้ยคราวนี้พอแจอึนเดินออกมาจากโรงเรียนปุ๊บจริงๆแล้วเธอกำลังจะเดินกลับบ้านเพราะว่าเธอคิดว่าพ่อแม่เนี่ยให้กลับบ้านเร็วนะคะพอเดินออกมาปุ๊บซุนยังเห็นปั๊บก็เดินเข้าไปพูดคุยด้วยค่ะว่าคุณแม่ให้มารับนะคุณแม่บอกว่าให้เอาขนมปังอันนี้มาให้นะคะก็เอาขนมปังแล้วก็เอาเครื่องดื่มให้กับเธอค่ะใจอื่นก็เชื่อค่ะเพราะว่าเอ้ยคุณน้าคนนี้เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็รู้จักเราด้วยรู้จักคุณแม่เราด้วยอ่ะคราวนี้คุณน้าคนนี้เนี่ยก็พาเธอเดินพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะหลอกล่อเธอจนเดินมาถึงมหาวิทยาลัยซุกยองแห่งนี้ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยพอรับหูรับตาคนแล้วเนี่ยก็ถามเธอค่ะว่าเบอร์โทรศัพท์แล้วที่อยู่ของใจอื่นเนี่ยคือเบอร์อะไรเพื่อที่จะทำการโทรไปเรียกค่าถ่ายนั่นเองนะคะแต่ว่าซุนยังเนี่ยไม่ได้คิดจะไว้ชีวิตใจอื่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าเธอพาใจอื่นเนี่ยเข้าไปที่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยตึกดนตรีนะคะรัดคอแจอึนแล้วก็ซ่อนศพเธอไว้ในแทงน้ำค่ะแล้วก็โทรไปเรียกค่าถ่ายเธอเหมือนกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เป็นตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอนเงินก้อนแรกไปให้โอนเงินก้อนต่างๆไปให้เพราะคิดว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยจะได้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยค่ะคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ฮือฮามากๆที่เกาหลีใต้นะตอนนั้นนะคะคือเรื่องของการลักพาตัวเนี่ยก็ถือว่าน่ากลัวประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะเพราะว่ามีการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นแล้วก็ถึงช่วงนั้นเนี่ยจะมีคดีลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นมากมายแต่คดีนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคดีที่คนพูดถึงเยอะมากเพราะว่าคนที่ลักพาตัวเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะแล้วเรื่องราวของชีวิตของเธอเนี่ยคือการแบบหลอกลวงแล้วต้องการเงินเพราะว่าต้องการหลอกลวงต่อไปอะไรเงี้ยคือมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวค่ะมันแบบทำไมใจแบบอมหิตขนาดนี้นะคะเมื่อคดีไปถึงชั้นศาลแล้วเนี่ยคือความน่ากลัวต่างๆก็ถูกเปิดเผยเนาะแล้วก็เรื่องราวชีวิตอย่างที่บอกว่าแบบอะไรคือเหตุจูงใจเหตุจูงใจมันแบบโหดร้ายมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่ยากเลยที่เธอจะได้รับโทษประหารชีวิตค่ะเธอได้รับโทษประหารชีวิตจากศาลแขวงโซนะคะตอนที่ได้รับโอกาสให้พูดในศาลเธอก็ไม่พูดค่ะเหมือนกับส่วนมากเธอจะก้มหน้าร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับสำนึกผิดแต่ว่าเธอไม่ได้พูดอะไรนะคะเธอจำคุกแค่เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถูกประหารชีวิตนะคะคือเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายนปี1990ใช่ไหมแต่ว่าเธอถูกประหารชีวิตในเดือนธันวาคมนะคะซึ่งมันเร็วมากอ่ะไม่กี่เดือนจริงๆอ่ะคือเราก็อึ้งนิดนึงว่าทำไมมันถึงเร็วขนาดนั้นนะคะซึ่งมันทำให้เธอเนี่ยร้องไห้ร้องห่มแบบตลอดเวลาเลยค่ะเพราะเธอรู้สึกว่าแบบทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เธอต้องถูกประหารชีวิตแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก่อนที่จะประหารชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีการแบบว่ามีคุณพ่อใช่ไหมมีบาทหลวงมาสวดทำพิธีให้ซึ่งมันเป็นพิธีแบบคาทอลิกนะคะแต่เราไม่แน่ใจนะว่าจริงๆแล้วเธอนับถือศาสนาอะไรนะคะก่อนที่จะเข้าไปเจอคุณพ่อเนี่ยผู้คุมก็ถามแล้วว่าเธอมีอะไรจะพูดครั้งสุดท้ายไหมแต่ว่าเธอไม่ได้พูดค่ะเธอก็แบบสายหน้าแล้วก็ร้องไห้นะคะคราวนี้ระหว่างที่คุณพ่อเนี่ยกำลังทำพิธีคาทอลิกนะบาทหลวงทำพิธีอยู่ในระหว่างสารภาพบาปเนี่ยในที่สุดค่ะก่อนที่เธอเสียชีวิตเนี่ยเธอก็พูดว่าฉันอยากสวดภาวนาเพื่อขออภัยในสิ่งที่ฉันทำลงไปกับครอบครัวของเหยื่อแล้วก็ฉันรู้สึกผิดกับคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองมากๆอันนี้คือสิ่งที่เธอพูดเอาไว้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะตอนที่ทำพิธีเราก็ถูกประหารชีวิตค่ะแต่ว่าวิธีการเนี่ยไม่ทราบจริงๆพยายามหาแล้วนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเขียนแค่ว่าประหารชีวิตแต่มีแค่ข่าวเดียวที่เขียนว่าแขวนคอนะคะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรแต่มีเกร็ดเล็กน้อยก็คือว่าจริงๆในวันนั้นเนี่ยเธอถูกประหารชีวิตพร้อมกับนักโทษทั้งหมดอีก8คนค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยคดีก็คือแบบฆาตกรรมข่มขืนลักพาตัวคือแบบคดีโหดๆทั้งนั้นเลยรวมถึงตัวของเธอด้วยนะคะ เรื่องราวของซุนยังเนี่ยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะที่เธอได้ถูกประหารชีวิตตายตามหนูน้อยแจอึนไปแต่ว่าเรื่องราวตำนานความเฮี้ยนของแจอึนเนี่ยก็ยังคงถูกเล่าขานกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสำหรับเราแล้วนะคะเรื่องของความเฮี้ยนหรือตำนานอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งที่คนเนี่ยกระทำต่อกันเลยค่ะและการหยิบยกเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เพื่อให้เข้ากับธีมลึกลับเหนือธรรมชาติสืบสวนสอบสวนแบบซีรีส์เรื่อง Shadows เงาล่าตายนะตามไปดูกันได้ที่วิวนะคะสำหรับวันนี้มิก็จะขอตัวไปดูต่อค่ะเพราะว่าก็ยังดูไม่จบเหมือนกันนะสำหรับใครที่ดูแล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะเรื่องราวของมิสวงก็จะเป็นช่องที่เล่าเรื่องคดีลึกลับ True Crime ต่างๆแล้วก็พวกเรื่องราวที่มิสนใจนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ